Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. U Srbiji nepovoljna epidemijska situacija. Samo uz primjenu mera stanje može biti pod kontrolom, upozoravaju epidemiolozi.
Zato što je glavna stvar očuvati zdravstveni sistem koji će moći da spašava živote, jer ako njega izgubimo u nekom naglom povećanju ili naglom talasu, onda će smrtnost biti znatno veća.
Zabrinjava situacija u evropskim zemljama gde je više obolelih dnevno nego u Americi, Brazilu i Indiji zajedno. Stabilnost dinara ne brine ni građane ni strane investitore koji ulažu u Srbiji, kaže guverner Jorgovanka Tabaković. Građanima Srbije od danas više nije potreban zeleni karton za ulazak motornim vozilima u Bosni i Hercegovinu. Grad Beograd ponovo ponudio na prodaju centar Sava po početnoj ceni od 17,5 miliona evra. Sutra posle hladnog jutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 1 do 5, najviša dnevna 17 stepeni. U protekla 24 sata u Srbiji su od virusa korona preminule još dve osobe, time je broj žrtava porastao na 778. Potvrđena su još 122 slučaja zaraze. Na respiratorima je 24 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 5746 uzoraka. Epidemiološka situacija je nepovoljna, a epidemiolozi upozoravaju da samo uz primjenu mera stanje može biti pod kontrolom. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Naglo pogoršanje epidemijske situacije nije nemoguće, upozorava epidemiolog Predrag Kon. Nada se da neće biti potrebe za zabranom kretanja, ali da bi se to izbjeglo, ponavlja, moraju se poštovati mere. Podseća da je nošenje maski na otvorenom preporuka, i to na mestima gde nije moguća distanca od 1,5 metra ili na šetalištima poput Knez Mihajlove ulice. Kon navodi da je izlaz iz situacije kolektivni imunitet.
Da li će on biti vakcinalni ili će biti kolektivni tako što se prirodno inficiramo, drugačije ne može. Ako nemamo vakcinu relativno brzo, za sada se još ne čuje bilo kakvo obećanje kad će biti. Ako to nemamo, mi onda moramo da usporimo i praktično produžimo čitav taj proces, što može da opterećuje, ali će svakako biti malo manje teških ishoda i smrtnih ishoda. Zašto to sve kažem? Zato što je glavna stvar očuvati zdravstveni sistem koji će moći da spašava živote, jer ako njega izgubimo u nekom naglom povećanju ili naglom talasu, onda će smrtnost biti znatno veća.
Kako bi se zaštitio zdravstveni sistem, otvara se privremena COVID bolnica u Beogradskoj areni. Radiće se u tri smene, a u jednoj smeni bit će 30 lekara i 30 medicinskih sestara. Kapacitet arene je proširen i sada će imati 510 ležajeva, a instaliran je i sistem za dovod kiseonika. Kaže za naš program glavni medicinski koordinator te COVID bolnice, potpukovnik dr. Predrag Bogdanović.
Skoro sve postelje imaju dovod kiseonika, tako da naši pacijenti koji inače zahtevaju kiseoničnu terapiju mogu ovde da dobiju to. Što se tiče dijagnostike, imamo laboratorijsku dijagnostiku za hitne laboratorijske analize, krvna slika, CRP, gasovi arterijske krvi u svakom trenutku, znači u svakom periodu dana i noći, i imamo rengen dijagnostiku, znači možemo da uradimo rengen srca i pluća.
Beogradsku arenu su posjetili ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik uprave za vojno zdravstvo Uglješa Jovičić. Vulin je istakao da su lekari i tehničari koji su izdržali i pobedili prva dva talasa u areni spremni, obučeni i potpuno snabdeveni.
Sve što je neophodno, sve što je potrebno stoji na raspolaganju ovdje lekarima i tehničarima, kojima ja još jednom želim da se zahvalim na ogromnom radu. Dakle, mi znamo kako se to radi i molimo pacijente da nas slušaju, molimo ih da budu strpljivi, molimo ih da budu pažljivi, da budu disciplinovani i pobjedit ćemo. Arena je tu, arena je spremna, uslovi su najbolji mogući, ali ako hoćete da izbjegnete, nosite masku, vodite računa o tim malim stvarima koji mogu da pobjede ovu veliku pošast.
U dečjoj klinici kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, koja od početka epidemije zbrinjava najmlađe pacijente pozitivne na koronavirus, nalazi se petoro pacijenata. Rukovodilac te klinike Olivera Ostojić kaže da svi pacijenti imaju blažu kliničku sliku.
Troje pacijenata je pozitivno, četvrto čekamo rezultat PCR-a, a peto dete nam je negativno i ja se nadam da će biti vrlo brzo otpust kući. Ovo je sad jedna blaža klinička slika ove pozitivne dece sa znacima respiratornih infekcija, što bi značilo povišena temperatura sa kašljanjem, kijanjem. Ova veća deca se žale i na gušobolju, klasična respiratorna infekcija i ono što smo navikli da vidimo u koroni kod dece.
Nepovoljna epidemijska situacija ponovo se beleži u Novom Pazaru. Razlog je, kaže tamošnji doktor Šefadil Spahić, nepoštovanje mera.
Ali ako posljednja dva dana dodamo i tome da se povećava broj hospitalizovanih na infektivnom odjeljenju sa 2 na 6 pacijenata, da se povećava broj pacijenata koji se prvi put javljaju u COVID ambulanti, onda možemo i da u Tutinu lagano virus SARS-CoV-2 ulazi u zdravstveni sistem i prosvetu, onda za ova dva dana možemo reći da ne samo da je nestabilna i nesigurna, već i da je epidemiološka situacija i zabrinjavajuća.
Prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, Srbija u posljednjih 14 dana ima 30 zaraženih na 100.000 stanovnika, tako da se od nedelje i zvanično nalazi u crvenoj korona zoni.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar i patrijarh srpski Irinej pozvali su građane da se prilikom krsnih slava pridržavaju svih protivepidemijskih mera i proslavi tako da ne ugroze zdravlje i živote svojih najbližih. Ministar Lončar istakao da će zdravstveni radnici i ovoga puta učiniti sve da očuvaju zdravlje građana, ali da je neophodno da se poštuju mere kako bi se epidemija držala pod kontrolom. Patrijarh srpski Irinej rekao da Srpska pravoslavna crkva i Ministarstvo zdravlja imaju isti cilj, zdravlje i dobrobit građana, koje je pozvao na solidarnost i jedinstvo.
Zabrinjava situacija u evropskim zemljama gdje je više obolelih dnevno nego u Americi, Brazilu i Indiji zajedno. Rast novo obolelih i u regionu, pripremila Sanja Brkić.
Virus korona nastavlja da se širi državama regiona, a nadležni apeluju na odgovornost i izbjegavanje većih okupljanja i proslava. U Sloveniji je od sutra na snazi zabrana kretanja od 21 čas do 6 ujutru. Prethodno je premijer Janez Janša proglasio epidemiju u cijeloj zemlji koja će važiti 30 dana.
Pred nami je zahtjevno hladno obdobje.
Građani moraju odgovornim ponašanjem da pokažu solidarnost i zajedništvo tokom novog talasa pandemije u hladnom periodu. Pred nama nije ponor u koji ćemo pasti, nego zajednički izazov iz kojeg ćemo izaći kao pobednici. Prioritet mora biti spasavanje života i zdravlje, potom ekonomija, dok će zabava i pojedine druge aktivnosti neko vreme pričekati.
A tudi nekateri svobošći, bo moralo neke časa počakati.
U odnosu na broj stanovnika, najviše zaraženih u Crnoj Gori, skoro 200, pa se od danas poštravaju mere. U Budvi, Cetinju, Ulcinju, Bijelom Polju i na Žabljaku zatvaraju se ugostiteljski objekti, dok škole prelaze na online nastavu. Zbog porasta broja inficiranih, restrikcije i u Bukureštu. Obavezno je nošenje maski i na otvorenom i zatvaraju se restorani. U Slovačkoj je vlada dozvolila da 8.000 vojnika pomogne u masovnom testiranju na COVID-19 u naredne dve nedelje. Još nije odlučeno da li će biti obavezno testiranje svih starijih od 10 godina. U Italiji, u kojoj je registrovano još 11.000 inficiranih u posljednja 24 časa, vlada se odlučila za nove mere. Ograničeno je radno vrijeme kafića i restorana, dok gradonačelnici imaju ovlašćenja da zatvaraju trgove i javna mesta posle 21 sat. Zabranjeni su i lokalni sajmovi. Premijer Giuseppe Conte naglašava da je vlada protiv potpunog zatvaranja zemlje kao što je bilo u martu.
Questo provvedimento dovrà consentirci.
Nove mere omogućit će nam da se borimo protiv širenja zaraze koja pogađa ne samo Italiju, već celu Evropu. Ne smemo gubiti vreme, situacija je kritična. Svi moraju biti odgovorni kako bismo prebrodili ovaj težak trenutak.
U Izraelu je nešto povoljnija epidemijska situacija, pa zemlja posle mjesec dana postepeno izlazi iz karantina. Građani mogu da se udaljavaju kilometar od svojih domova, a ponovo će raditi starački domovi, parkovi kao i većina škola. I u Australijskoj saveznoj državi Viktoriji posle 100 dana građani mogu duže da borave na otvorenom prostoru i putuju, ali strože mere ostaju na snazi za restorane i maloprodajne objekte.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će država pobediti mafiju i istakao da to garantuje bez obzira na lične, političke i bilo koje druge posledice.
Vučić je rekao da je dok smo se borili za bolji standard, dok smo se borili za Kosovo i Metohiju, za bolji zdravstveni sistem, da bismo mogli da lečimo ljude, neki su međuvremeno pomislili da je najisplativiji posao da budu mafijaši, da ubijaju ljude, da otimaju naše građane, da seju strah. U video snimku na Instagram profilu Budućnost Srbije AV predsjednik je rekao da smo se 2012., 2013. i 2014. borili protiv tajkuna koji su pljačkali zemlju i koji su želeli da je unište i uspeli smo u tome. Zemlju smo obnovili. Srbija je danas prva po stopi rasta u Evropi. Rastu plate, rastu penzije, ljudi žive bolje, naglasio Vučić u obraćanju javnosti na Instagramu.
U nastavku novosti dana o Kosovu i Metohiji, Srbi nikada ne bi ušli u aranžman oko zajednice srpskih opština i bili deo tamošnjih institucija da nisu verovali u briselski sporazum, kaže za RTS generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović. Brisel može da natera Prištinu da ispuni svoje obaveze, smatra Odalović, i dodaje da Ustavni sud Kosova daje sebi za pravo da ocenjuje principe koji su bili dogovoreni između Beograda i Prištine. Detaljnije Jovana Obrenić.
Zajednica srpskih opština predstavlja prvih šest tačaka briselskog sporazuma, podsjeća generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović, i objašnjava da je bilo planirano da se formira posle izlaska Srba 2013. godine na izbore koje je Srbija podržala. Umesto toga, Ustavni sud te kvazi države, kaže Odalović, dogovorene principe Beograda i Prištine proglašava neustavnim. On smatra da je specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak sada upao u zamku, ali to je, kaže, problem Prištine.
Mi nemamo taj problem, mi nemamo potrebe da menjamo bilo šta. Srbi nikada ne bi ušli u takav aranžman, formirali opštine i bili deo tih privremenih institucija, da nisu verovali da će briselski sporazum napraviti okvir jednog kolektivnog zajedničkog funkcionisanja u oblastima koje su bile definisane, da podsjetimo, tamo je i obrazovanje, i prosveta, i ekonomija, i regionalni razvoj. Mnoga pitanja su napisana da su to oblasti u kojima će tih 10 opština i druge opštine, ukoliko budu želele da pristupe, mogu da pristupe zajednici srpskih opština. Naravno, to je nešto što je Priština tumačila kako je tumačila.
Povodom optužbi koje su izneli predstavnici prištinskih vlasti zbog izjave Miroslava Lajčaka da kosovski ustav nije Biblija i da se može menjati, oglasio se portparol Evropske unije Peter Stano. On je za portal Kosovo Online izjavio da nije siguran šta je razlog kritike specijalnog evropskog izaslanika za dijalog i odakle te kritike potiču. Stano je objasnio da postignuti međunarodni sporazumi zahtevaju neophodna zakonska prilagođavanja, uključujući i ona na ustavnom nivou, i da se Lajčakova izjava odnosi i na Kosovo i na Srbiju. Komentarišući navode predsjedničkog kandidata Sjedinjenih Američkih Država Joea Bidena da Donald Trump ima neuravnoteženi pristup prema Srbiji i Kosovu, Veljko Odalović ističe da je Kosovo kao tema prisutno kod oba kandidata, što je za našu državu važno.
Ali je nama veoma važno da znamo ko je Biden. Njegov plan za Kosovo je plan Clintonove administracije iz 90. godina. Znamo kakav je njihov plan, znamo šta su uradili, znamo kakav su scenarij sve pravili da bi došli do onoga do čega su došli u ovom trenutku, da naprave jednu praktičnu kvazi državu na prostoru Republike Srbije, i uopšte nemam dilemu da će, ukoliko pobedi, nastaviti sa tim kontinuitetom. I sada ove pretpostavke, da li je ovaj tekst koji je objavljen nedavno tačan ili je, nebitno je uopšte, on to misli.
Odalović smatra da međunarodna zajednica ima mehanizme i može da natera Prištinu da uradi ono što je prihvatila i što je njihova obaveza, i da onda, kako je rekao, idemo dalje.
Stav Rusije o rešavanju kosovskog pitanja je nepromenljiv i temelji se na rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, izjavio ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko. U autorskom tekstu za časopis SNS Napredak Harčenko navodi da će Rusija podržati napore koji će Beogradu i Prištini pomoći da postignu čvrsto, održivo i obostrano prihvatljivo rešenje. Ističe da dijalog Beograda i Prištine može da da rezultate samo uz striktno poštovanje međunarodnog prava i zakonitih interesa Srba sa Kosova. Harčenko naglašava da Evropska unija kao posrednik u dijalogu treba nepristrasno da nastoji da se ostvare već postignuti dogovori o formiranju zajednice srpskih opština, koje kosovski Albanci otvoreno ignorišu, kao i pitanje izbeglica i interno raseljenih lica.
Ministar Nenad Popović istakao je da su odnosi Srbije i Rusije i državnih rukovodstava dve zemlje najbolji u istoriji, ukazujući na značaj podrške Rusije u odbrani teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, kada je reč o Kosovu i Metohiji. Popović je uoči obeležavanja 20. oktobra, dana oslobođenja Beograda, naveo da su zajedničko nasljeđe i zajednička pobjeda u Drugom svjetskom ratu garant da niko i ništa ne može da naruši odlične odnose dve zemlje. Izrazio je uverenje da će saradnja dve zemlje u budućnosti samo jačati i da će Rusija nastaviti da bude jedan od najbližih partnera Srbije u jačanju ekonomskih, odbrambenih, zdravstvenih i naučnih kapaciteta.
Građani Srbije više ne moraju da brinu o stabilnosti kursa i inflaciji, a što je najvažnije, to više ne brine ni strane investitore, tvrdi guverner Narodne banke Jorgovanka Tabaković. Delegacija MMF-a koja je prošle nedelje razgovarala sa srpskim zvaničnicima o poslednjoj petoj reviziji savetodavnog aranžmana, koji Srbija ima do januara naredne godine, procenila je da će srpska ekonomija imati pad od 1,5%, ali da problem može da bude nezaposlenost. Guverner se sa tim ne slaže, beleži Sandra Cvijanović.
Međunarodni monetarni fond procenio je da će srpska ekonomija imati najmanji pad u Evropi od 1,5%. Tom projekcijom nije zadovoljna guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, jer, kako kaže, podaci Centralne banke o oporavku privrede bili su dostupni i delegaciji MMF-a. Odgovor predstavnika ove međunarodne finansijske institucije, prema rečima Tabakovićeve, bio je da ne mogu da idu mimo procena svoje institucije.
Posebno što je Narodna banka Srbije izašla sa procenom vrlo konzervativnom, da će taj rast u ovoj godini biti minus 1%, očekujemo da u stvari budemo na nuli, ali kao konzervativna i oprezna institucija izašli smo sa minus 1. Činjenice kojima raspolaže Narodna banka Srbije i svi ostali o kretanju svih pokazatelja u poslednjem tromesečju, o oporavku industrijske i ukupne proizvodnje, o vraćanju na predkrizni nivo, nisu projekcija, to su podaci sa kojima raspolažemo i mi i oni. Nadam se da će oni svoju grešku priznati u najskorije vreme.
Tabakovićeva je navela da je u stabilnost dinara uloženo 1,645 milijuna dinara. Ona je rekla da je zbog jedinstvene fiskalne politike i saradnje svih institucija na tom polju aranžman sa MMF-om dobio naziv čuvar kuća.
Šta je ključ očuvanja stabilnosti? Trošiti koliko zarađuješ i imati to jedinstvo, usaglašenost politika. Ta vrsta usaglašenosti govori da iz tog osnova proizilazi i stabilnost ekonomije, i finansijska stabilnost, i stabilan dinar, kome je glavna okosnica, stabilan kurs kao stvar koja više nikog, ja se nadam, ne brine, a ono što je meni mnogo važno, ne brine pre svega investitore, koji su na istom stavu kao i Narodna banka Srbije, da će Srbija u najgorem slučaju imati minus 1% kraj ekonomske aktivnosti za ovu godinu.
Zaključno sa septembrom, strani investitori uložili su 1,8 milijardi evra, a projekcija je da će do kraja godine ta ulaganja biti 2,3 milijarde evra, rekla je guvernerka Tabaković. Kada je reč o javnom dugu, ona je uverena da ona neće preći 60%.
Za nivo centralne vlasti on je 56,7 prema posljednjim podacima, za nivo opšte države on je 57,6, a prema podacima koje imamo, projekcijama Ministarstva financija, on neće preći 59,5. Zašto je to važno? Zamka duga se meri od 19. veka do danas u odnosu na rast BDP-a. Zato je nama i važna priča o investitorima, o stabilnosti ulaganja u Srbiju.
Samo jedna poslovna banka prihvatila je preporuku Centralne banke da smanji učešće za stambene kredite sa 20% na 10%, što dugoročno za ostale banke neće biti dobro, jer će morati da se bore za svoje klijente, ocenila je guvernerka Jorgovanka Tabaković. Prema njenim rečima, danas, upravo zahvaljujući domaćoj Dina kartici, građani i u mestima gde nema pošte, banki ili bankomata, mogu da podignu gotovinu na NIS-ovim pumpama.
Kineska privreda, druga u svetu, ubrzala se u trećem tromesečju potpomognuta potrošnjom početkom jeseni, a posle šoka koji je prouzrokovao virus korona. Bruto društveni proizvod Kine od jula do septembra porastao je za 4,9% u odnosu na isti period prošle godine, objavio je Zavod za statistiku. Istovremeno, velika većina zemalja beleži pad privrede.
Predsjednica predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi i Steven Mnuchin, sekretar financija administracije Donalda Trumpa, saglasili su se oko predloga da se još jednom podeli po 1200 dolara pomoći većini građana i da se vrate određene olakšice za nezaposlene. Ona je izjavila da bi dogovor sa Trumpovom administracijom o novom paketu ekonomske pomoći za prevazilaženje posljedica koronavirusa trebalo da bude postignut u narednih 48 sati ili će se čekati završetak izbora 3. novembra, prenosi Glas Amerike.
Potpredsjednik vlade Severne Makedonije Artan Grubi potvrdio je da su Slovenci zainteresovani za kupovinu makedonske pošte. Vlada je ranije najavila izradu studije izvodljivosti za javno-privatno partnerstvo ili potpunu privatizaciju. Kako je rečeno, privatizacija pošte Severne Makedonije pomogla bi nastavku procesa liberalizacije poštanskih usluga u zemlji u skladu sa propisima Evropske unije.
Na predsjedničkim izborima u Boliviji najvjerovatnije će pobediti socijalistički kandidat Luis Arce bez potrebe za drugim krugom, čime bi na vlast mogla da se vrati stranka Eva Moralesa, nezvanično saznaje Reuters. Prema posljednjim podacima koje je objavila televizija Unitel, Arce je osvojio 52,4% glasova, što je za oko 20% više od kandidata centralističke stranke Carlosa Mese, koji ima 31,5%. Kako se navodi, za pobjedu kandidatu potrebno 40% glasova i 10% prednosti.
Slušate novosti dana. Građanima Srbije od danas više nije potreban zeleni karton za ulazak motornim vozilima u Bosnu i Hercegovinu. Isto važi i obrnuto za vozila sa tablicama BH koja ulaze u našu zemlju. Za prelazak granice u oba smera dovoljan je dokaz da je vozilo osigurano, tablica sa registarskim oznakama države u kojoj je automobil registrovan. Bosna i Hercegovina je potpisala multilateralni garantni sporazum kojim je postala članica takozvanog podsistema registarske oznake koji se od danas primenjuje. Iako se imena novih članova vlade ne znaju, poznato je da će u novom sazivu biti 50% žena i dva nova ministarstva. Jedno za ljudska prava, ravnopravnost polova i društveni dijalog, a drugo ministarstvo za populacionu politiku. Stručnjaci pozdravljaju ovu ideju jer tvrde da je broj novorođenčadi na istorijskom minimumu. Pritom svaki peti stanovnik, kažu, ima preko 65 godina, a tek svaki sedmi manje od 15. Upozoravaju da problem nije samo u niskoj stopi rađanja, već i u odlasku stanovništva iz zemlje, pripremila Marina Bajić.
Svake godine Srbija izgubi jednu Kikindu, Pirot, Zaječar, Jagodinu. Od 92. Zavod za statistiku nije zabeležio ni jednu godinu sa pozitivnim prirodnim priraštajem. Demograf Goran Penev upozorava da prema podacima od 1. januara ove godine Srbija ima 6 miliona 900.000 stanovnika. Isto kaže kao i krajem 60-ih.
Broj živorođene dece je na istorijskom minimumu. Broj živorođene dece je manje nego bilo koje godine od 1900. do danas. Znači manje nego što je bilo u vreme ratova, prvog, drugog svjetskog rata, u vreme NATO bombardovanja. Od 56. godine žene u Srbiji ne rađaju dovoljno za zamenu generacije. Što se tiče smrtnosti, broj umrlih se kreće oko 100.000.
Pored negativne prirodne komponente, tu su i spoljne migracije koje statistika nije uzela u obzir, inače bi ukupna slika bila još nepovoljnija, tvrdi sagovornik.
Od početka 21. veka prisutno je kontinuirano veće iseljavanje nego doseljavanje u Srbiju. Moguće da situacija vezana za koronu uspori taj proces, ali prema najnovijim procenama Republičkog zavoda statistiku, negativan migracijni saldo iznosi oko 22.000, 38.000 odseljenih 2018. a 16.000 doseljenih.
Na sve to treba dodati i činjenicu da nam je životni vek kraći nego kod većine evropskih naroda, kaže Penev. Dodaje da će država, ukoliko zaista želi da reši problem, morati da preduzme složene mere.
Ne samo ciljane u smeru povećanja fertiliteta, nego i stvaranja uslova za poboljšanje zdravstvenog stanja nacije, poboljšanje ekonomskih, političkih i svih ostalih uslova da se smanji iseljavanje i da se poveća povratak i da se privlači stanovništvo ne samo iz regiona, što bi bio slučaj tokom 90. godina, nego šire.
Pojedinim rešenjima pristupilo se još pre dve godine, kada je iz nacionalnog investicionog programa opredeljeno 200 miliona evra za populacionu politiku. Tako su, od 1. jula 2018. majke počele da dobijaju za prvo dete 100.000 dinara jednokratno, za drugo 10.000 dinara mesečno na dve godine, a za treće 12.000 dinara mesečno u periodu od 10 godina. S druge strane, mislilo se i na parove koji imaju problema sa rađanjem, pa je tako povećana starosna granica za žene koje idu na vantelesnu oplodnju, a povećan je i broj pokušaja na godišnjem nivou. U program pomoći uključeni su i poslodavci, i to u smislu boljih radnih i zakonskih regulativa za trudnice i porodilje. Obećane su izmene u smislu fleksibilnijeg radnog vremena roditelja, kao i većeg broja mesta u obdaništima. Vlada je otišla još dalje, pa je osnovala i poseban koordinacioni tim sa zadatkom da se bavi isključivo ekonomskim migracijama i u skladu sa tim obezbedi uslove za povratak parova u Srbiju. Međutim, još tada nadležni su upozorili da se bolja demografska slika, uprkos svim ovim merama, ne može očekivati dok ne prođe barem 10 godina. A izazova je, kažu stručnjaci, sve više, posebno ako se u obzir uzmu i činjenice da se struktura porodice menja, da se brakovi sklapaju sve kasnije i da postoji trend odloženog rađanja.
Ovo su novosti dana. U ekonomsko-trgovinskoj školi u Zrenjaninu jutro se tokom nastave srušio deo plafona jedne učionice. Tom prilikom je povređena jedna učenica. Devojčica je pregledana u urgentnom centru gde su konstatovane lake telesne povrede i ona je puštena kući. Direktorka škole Dragoslava Golušin rekla je da je devojčica dobro i da su, iako nije imala vidljive povrede, odmah obavešteni roditelji uz insistiranje da se izvrši lekarski pregled. Učionica je zatvorena sve dok se ne izvrši popravka i provera bezbednosti plafona u celini. Na mesto događaja izašla je i inspekcija koja je utvrdila da nije bilo naznaka da može doći do obrušavanja plafona.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja intenzivno prati stanje grejnih instalacija i kotlarnica i daljinskog sistema grejanja u obrazovnim ustanovama. Od više od 4200 škola problem je ustanovljen samo u 11 objekata. Ministarstvo saopštava da će do kraja ove sedmice samo u jednoj školi svi kvarovi biti otklonjeni. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije uputila je otvoreno pismo ministru financija Siniši Malom u kojem zahteva hitno izjednačavanje koeficijenata za zaposlene ustanovama obrazovanja shodno stepenu stručne spreme i njihovo uvećanje do uvođenja platnih razreda. U pismu se navodi da je minimalna zarada u Srbiji često nedostižna, pa da je to slučaj i za deo zaposlenih u obrazovanju, angažovanih na poslovima higijene i održavanja škole, administrativnim i knjigovodstvenim radnicima.
Prvi put posle 30 godina završava se građenje jedne zgrade koja je isključivo namenjena mladima. To je nakon obilaska omladinskog centra u Novom Sadu, rekao ministar za omladinu i sport Vanja Udovičić, koji je sa gradonačelnikom Milošem Vučevićem obišao kinesku četvrt koja se rekonstruiše i pretvara u kompleks kreativnog distrikta, zabeležio Petar Kočić.
U rekonstrukciju i opremanje objekta od 900 kvadrata, a u okviru projekta Novi Sad, Evropska prestonica mladih, vlada Srbije uložila je 100 miliona dinara. Do kraja godine biće završeno i opremanje, tako da će mladi novosađeni uskoro imati sve mogućnosti da iskažu svoje kreativne i svake druge potencijale. Nakon razgovora sa gradonačelnikom Vučevićem i predstavnicima Opensa, to je rekao ministar sporta i omladine Vanja Udovičić.
Po prvi put posle 30 godina se završava jedna zgrada koja je namenjena samo i direktno mladima. Posle 30 godina Novi Sad dobija prvi omladinski centar u Srbiji, prvu zgradu 900 kvadrata koja direktno omogućuje mladim ljudima da se iskažu, da se dokažu, da kreativno deluju, prostor za 30 omladinskih organizacija, prostor za svoje delovanje, prostor da donesu dodatnu vrednost svoje državi i svom gradu.
Gradonačelnik Miloš Vučević naglašava da je, pored obezbeđenja tehničkih i materijalnih uslova za rad, u Novom Sadu omogućeno da mladi sami kreiraju politiku koja se na njih odnosi.
I verujem da je ovo jedan dobar pristup kako da mlade sačuvamo u našim gradovima, kako da mlade sačuvamo u Novom Sadu, kako da ostanu u našoj državi, da vide da imaju šansu, da vide da odlučuju o pitanjima koje se pre svega tiču njih samih, da nisu neki nemi posmatrači sa strane i ljudi koji čekaju neke odluke, nego da su sudonosioci istih tih odluka.
Pored omladinskog centra u takozvanoj kineskoj četvrti, u toku je rekonstrukcija zgrade u kojoj će se nalaziti studentski kulturni centar.
Grad Beograd je ponovo ponudio na prodaju centar Sava po početnoj ceni od 17,5 miliona evra. Prodaja javnim nadmetanjem zakazana je za 9. novembar. Budući kupac je u obavezi da ne menja namenu centra Sava, u čiju adaptaciju i rekonstrukciju treba da uloži najmanje 50 miliona evra u roku od 5 godina. Umetničko-istorijska dela, kao i nepokretna i pokretna kulturna dobra u objektu, nisu na prodaju. Rok za prijavu i uplatu depozita od 1,7 miliona evra je 6. novembar.
U nastavku novosti dana o sportu, Dejan Bulajić.
Minuli vikend obeležio je 163. večiti derbi koji je završen nerešenim rezultatom 1-1. Dinamična, mada ne naročito kvalitetna utakmica, kao i uvek veliki pritisak koji se po pravilu odrazi na kvalitet igre. Posle meča sabiraju se utisci. Ispada da niko nije zadovoljan, a korak ispred svih su članovi rukovodstva večitih rivala koji svojim izjavama po ko zna koji put pokazuju da nisu dorasli ovakvim situacijama. Na teniskoj sceni beležimo drugu ATP titulu u karijeri za Lasla Đere. On je triumfovao na turniru na Sardiniji, pobedivši u finalu Italijana Čekinata. To ga je dovelo na 53. mesto svetske liste, na kojoj i dalje dominira Novak Đoković, i to je njegova 291. nedelja na čelu teniskog karavana. Ove nedelje Dušan Lajović će igrati na turniru Antwerpenu i prvi protivnik već danas bit će mu Amerikanac Tiafoe. Miomira Kecmanovića na turniru u Kelnu očekuje duel protiv Indijca Nagala. Treće kolo Jadranske košarkaške lige obeležio je derbi između Crvene zvezde i Mornara, koji su crveno-beli dobili sa 31 poenom razlike, zadržavši 100% učinak na početku nove sezone zajedno sa ekipama Budućnosti i Mege. Partizan je u ovom kolu ostvario prvu pobedu nad FMP-om, ali je ostao bez Jaramaza, koji će zbog povrede odsustvovati najmanje mesec dana. Blok u vesti još dodajemo da će sutra početi nova sezona Lige šampiona, a naš sudija Srđan Jovanović delit će pravdu na utakmici između Reala i Šahtjora, koja je na programu u sredu u Madridu.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 13 stepeni, u Novom Sadu i Nišu je 15. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro hladno, mestimično maglovito, s prizemnim mrazom, ponegde i na 2 metra visine. Tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 1 do 5, najviša od 13 do 17 stepeni. U Beogradu slično vreme, ujutro oko 5, tokom dana oko 16 stepeni. Do petka jutra hladna, s prizemnim mrazom, tokom dana pretežno sunčano i osetno toplije, s temperaturom iznad proseka za ovo doba godine. Za vikend promjena vremena i pad temperature.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.